Dobar dan, tačno 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, oslobođen Ramuš Haradinaj. Tokom dana stiže u Prištinu.
Gospodine Haradinaj, molim vas ustanite. Veće je zaključilo da niste krivi ni po jednoj tački optužnice.
U Prištini slavlje, kosovski zvaničnici pozdravljaju presudu. Odluka politička i nepravedna, tribunal formiran da bi sudio srpskom narodu, poručuju iz Beograda. Srbija će, ako želi da nastavi evrointegracije, morati da ispuni uslove koji su nekada bolni, poručio šef austrijske diplomatije. Skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o predlogu da se status Palestine unapredi sa entiteta na država nečlanica. Vreme oblačno ali toplo, povremeno s kišom, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata beležimo reakcije građana Prištine na oslobađajuću presudu Haradinaju.
Ovo je veoma težak osjećaj. Ramuš je bio borac slobode i kao takav nije trebao biti zatvoren. Danas je najlepši dan u posljednjih 100 godina, izuzev dana nezavisnosti.
Dreci je vonume, pa vonume, kurnu koš dvon.
Odluka je na mestu. Ovaj trenutak smo svi doživili veoma uzbuđeno i srećno.
Prenosimo i reakcije iz Beograda.
Isto mišljenje kao prema ovim hrvatskim generalima koji su oslobođeni.
Stvarno ne mogu da verujem da činjenice jedne vrede za srpske optuženike, a druge za sve ostalo.
Ne verujem da nema dokaza. Ja samo mislim da nisu hteli da ih nađu.
Bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić dobio posao za stalno u DS-u, prenose beogradski mediji. Dejan Ilić, urednik Fabrike knjiga.
Koliko se ja sećam, pre nego što je počeo da obavlja funkcije izvan stranke, Boris Tadić je vodio tu školu za moderne veštine. Sad ako neko kaže on čovjek ima neko iskustvo, da i dalje recimo radi posao koji je radio pre svega ovoga, ja nešto mislim da to nije loša stvar. Ako mu je neko dao platu, a da on ne radi ništa samo zato što je on bio predsjednik, to se onda čini se uvodi jedan princip državni unutar stranke.
A čućete i šta će sve moći da se vidi na izložbi Jugoslavija od početka do kraja, koja se otvara 1. decembra u Beogradu. Ana Panić, kustos muzeja istorije Jugoslavije.
Udžbenici iz vremena Kraljevine, koje ima Skota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljenen olimpijski plamen Sarajevo 84. Primer ambalaže, proizvod Kraša, Fruktala, Mesare Gavrilović.
Slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građani okupljeni u Prištini ovako su dočekali oslobađajuću presudu Haškog tribunala bivšem komandantu OVK Ramušu Haradinaju i komandantima te vojne formacije Idrizu Baljaju i Ljahiju Brahimiju. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izrazila je zadovoljstvo zbog odluke da se odbaci optužnica protiv Haradinaja, saopšteno iz njenog kabineta. Prema oceni Jahjage, odluka Haškog tribunala je dokaz da je borba naroda Kosova bila pravična i da vođe te borbe nisu krive za zločine za koje su optuženi. Premijer Kosova Hašim Tači također je pozdravio odluku suda, ocenivši da je ona najjači dokaz da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravičnu borbu za slobodu i da nije vršila zločine. Odluka suda izaziva potpuno suprotne reakcije u Srbiji. Premijer Ivica Dačić rekao je da je oslobađajuća presuda bila očekivana i ocenio je kao posljednju u nizu političkih, a ne pravnih i pravednih presuda tribunala. Dačić je ipak dodao da će Srbija, uprkos tome, nastaviti pregovore sa Prištinom, jer je to u njenom interesu.
Mi možemo da ne odemo na sledeću rundu razgovora, pa ćemo onda da čekamo 2014. godinu za otpočinjenje pregovora. Pa ajde vidimo šta nam je veći interes. Ja sam praktičan čovjek.
Iz kabineta predsjednika Tomislava Nikolića je saopšteno da odluka tribunala nije bazirana na pravu i pravdi i da otežava napore na uspostavljanju mira u regionu. Tribunal, po svemu sudeći, osnovan mimo međunarodnog prava, formiran je da bi se sudilo srpskom narodu, navodi se u saopštenju i dodaje da takve presude podstiču separatizam i otežavaju napore na uspostavljanju mira u regionu. Sada je najvažnije da se proces pomirenja i saradnje u regionu nastavi, izjavio je portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Peter Stano povodom oslobađajuće presude Haradinaju, dodavši da su je primili k znanju, ali da Brisel po pravilu ne komentariše presude tribunala u Hagu. On je ocenio da današnja presuda neće bitno uticati ni na dijalog Beograda i Prištine, čija je nova runda zakazana za 4. decembar. Ministar inostranih poslova Austrije Mihajl Spindelberg izjavio je da je Srbiji mesto u Evropi i da će Austrija podržati u decembru, ali da se za to moraju ispuniti uslovi koji su ponekada bolni.
Očekujemo da se odnosi Beograda i Prištine normalizuju u onim tačkama o kojima se govorilo pre nego što je Srbija dobila status kandidata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Ujedinjenih nacija danas se glasa o rezoluciji kojom se predlaže da se status palestinske uprave u svetskoj organizaciji unapredi sa entiteta na država nečlanica. Sjedinjene države su ponovile da će glasati protiv te rezolucije. Evropska unija je podeljena pred glasanje o statusu države nečlanice posmatrača UN-a Palestini. Britanci će biti uzdržani, Francuzi, Španci, Danci najavili su da će glasati sa da, a Nemci sa ne. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da priznaje da priznanje novog statusa Palestine u Ujedinjenim nacijama neće ubrzati ispunjavanje njihovog zahteva za dobijanje države. Netanjahu je naveo da Palestinci neće dobiti državu sve dok ne priznaju Izrael kao jevrejsku domovinu, dok ne proglase kraj rata sa Izraelom i dok ne pristanu na bezbednosne aranžmane koji štite Izrael. Najmanje 23 osobe su poginule, a 84 ranjene u dva napada na šite u Iraku, saopštili su zvaničnici. U eksploziji dve bombe u gradu Hila na putu kojim su prolazili šitski hodočasnici, poginulo je 18, a ranjena je 71 osoba, dok je u Krebali automobil bomba ubio 5, a ranio 13 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se oslobađajućim presudama Haškog tribunala Ramušu Haradinaju, Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju. Detalje slušamo od Gorana Jungvirta.
Tužiteljstvo nije izvelo nikakve vjerodostojne dokaze da bi Ramuš Haradinaj znao za bilo kakva kaznena djela u Jablanici. Pročitao je prvostupensku presudu predsjedavajući sudac Bakone Justice Moloto, odbacujući svih 6 točaka optužnice u kojima se spominju žrtve ubijanja i premlaćivanja.
Nema dokaza koji bi naveli na zaključak, a kamoli dokazali van razumne sumnje da je Ramuš Haradinaj podsticao ili naredio vojnicima OVK da počine ta dela, niti da je pomagao i podržavao to krivično delo.
Slučaj se ticao zločina na području Dukađina na zapadnom Kosovu 98. godine, kada je tom zonom upravljao bivši premijer Kosova Haradinaj kao zapovjednik OVK. Balaj, zvan Toger, bio je zapovjednik jedinice Crni Orlovi u sklopu OVK, a Brahimaj, zvan Ciganin, pripadnik. Dvojica drugooptuženih također su oslobođeni.
Tužilaštvo nije izvelo nikakve dokaze koji bi potkrepili navode da su Idris Bala i Lahi Brahima i počinili, planirali ili pomagali i podržavali izvršenje ovog krivičnog dela. Shodno tome, Idris Bala i Lahi Brahima i nisu ni u kom pogledu krivično odgovorni.
Smrknuta i zabrinuta lica članova tima Haškog tužiteljstva tijekom čitanja polusatnog sažetka presude dovoljno su govorila o njihovoj reakciji, a hoće li se na nju žaliti, ubrzo će se doznati. Do konačne žalbene, odnosno drugostupanjske presude, sva trojica bivših OVK zapovjednika puštena su na slobodu. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
A oslobađajuća presuda Haradinaju dočekana je s odobravanjem i u slavljeničkoj atmosferi širom Kosova, javlja Amra Zeneli.
Predsjednica Republike Kosova Tifete Jahjaga pozdravila oslobađajuću odluku Haškog tribunala za bivšeg premijera i predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Predsjednica zemlje ocenila današnju odluku za Haradinaja, Ljahi Brahimaja i Idriza Baljaja još jednim dokazom da je rat pravedan i da lideri oslobodilačkog rata nisu krivi za zločine koji su im prepisani. Odluku Haškog tribunala pozdravio i premijer Kosova Hašim Tači, ocjenjujući je pravedno. Ova odluka je najjači dokaz da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravedan oslobodilački rat i da nije vršila zločine za koje smo se nepravedeno optuživali, kaže se u saopštenju ureda premijera. Konačno, nakon 7 dugih godina i 2 duga suđenja, tribunal je učinio pravdu Ramušu Haradinaju i narodu Kosova, kazao je u pismenoj izjavi Ben Emerson, Haradinajev advokat. Emerson je saopštio da će se bivši premijer Kosova Haradinaj vratiti na Kosovu kasnije danas, te i preneo Haradinajevu poruku da će se on ubrzo vratiti na poziciji političkog lidera u zemlji, predvodeći vladu koja predstavlja sve građane Kosova, koji god jezik oni govorili, odakle god bili i bez obzira koje su etničke pripadnosti. Inače, građani Kosova jutro su imali prilike da izricanje presude uživo prate na trgu Majke Tereze. Mnogi su oslobađajuću odluku dočekali sa suzom u oči. Ovo je veoma težak osjećaj. Ramuš je bio borac slobode i kao takav nije trebao biti zatvoren. Danas je najlepši dan u posljednjih 100 godina, izuzev dana nezavisnosti, kaže Šajp Jusuf iz Podujeva. Geraldina Čeku ističe da je pravda kosovskim borcima konačno pružena.
Drecijevo nume, pavo nume, kurnukoš dvon.
Zakasnela ili ne, ipak nikada nije kasno. Odluka je na mestu. Ovaj trenutak smo svi doživili veoma uzbuđeno i srećno. Bio je dugo očekivan trenutak i nadam se i verujem da ćemo od sada ići samo napred. Istakla je Čeku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz Srbije potpuno drugačije reakcije. Oslobađajuće presude Haradinaju i ostalima, udarac su u procesu pomirenja, naveo je u žestokoj kritici predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s tribunalom Rasim Ljajić.
Ovo je samo dalje urušavanje kredibiliteta samog tribunala. Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, nego posle ove dve presude. Taj proces će značajno biti otežan, s obzirom da je evidentno da će Haag u javnosti Srbije biti bez ikakve sumnje označen kao politički sud, a ne pravna institucija. Nažalost, posle oslobađajuće presude za Gotovinu i Markača, ovo je sasvim očekivani epilog kada se radi o predmetu Radinaj, s obzirom da je ovaj postupak od samog početka praćen sa najvećim mogućim kontroverzama, da su učinjeni brojni propusti i greške, namjerne ili nenamjerne, sasvim sve jedno, i od strane tužilaštva i od strane postupajućih sudskih veća. Sigurno da javno Srbije ima pravo i na ljutnju i na bez.
Oslobađajuća presuda bila je očekivana, pogotovo što je suđenje ponovljeno samo u 6 tačaka, ali ona ne znači da nije bilo zločina. U izjavi za Radio Slobodna Evropa to kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Presudom se govori da 12 ubistava, 7 mučenja i jedno silovanje, što se optužnicom pripisivalo optuženima, nije dokazano, ali su ostali čvrsti zaključci suda da su se zločini dogodili, čime se šalje poruka da to treba da procesuiraju nadležne institucije na Kosovu, podlači Kandićeva. Istovremeno napominje da se u obzir moraju uzeti greške koje su tokom postupka činili organi Srbije u pokušaju da pred sud izvedu adekvatne svedoke.
Tako da su se pred sudom pojavili veliki broj svedoka koji su iz redova državne bezbednosti Srbije, iz redova MUP-a, koje je odbrana Haradinaja vrlo lako diskreditovala, i to na taj način što su iznosili dokaz o tome da su svedoci optužbe učestvovali u teškom kršenju ljudskih prava, da su kao inspektori policijskim stanicama učestvovali u premlaćivanju onih koje su pritvorili. Čak je jedan svedok, Zoran Stijović, je na pitanje sudije na koji način su oni dolazili do podataka, on je na to odgovorio da su to radili ili putem ucene ili putem premlaćivanja.
Nataša Kandić dalje navodi da kao izuzetno problematično pitanje ostaju razlozi straha albanskih svedoka da svedoče protiv bilo koga ko je bio na višoj funkciji u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Tu se ništa nije promenilo i to je, da kažem, nešto čime se mora baviti Evropska unija i kosovske institucije. Taj strah da se govori o tome šta se događalo, o tome ko je imao kontrolu nad kojim delom i ko je učestvovao u ubijanju ne samo Srba, Roma, nego i Albanaca koji su od strane oslobodilačke vojske Kosova viđeni kao saradnici srpskih vlasti, o tome se mora pridati veliki značaj zato što to blokira svaka suđenja. I ovo je prilika, naravno, da se kaže da velika odgovornost stoji na međunarodnim tužiocima i sudijama i sada da se mora uključiti i kosovske institucije u to. Na Kosovu ima jako malo suđenja u kojima se sudi za zločine prema Srbima. Nema ni jednog postupka za ubistvo ili nestanak Srba, Roma, Bušnjaka, Crnogorca posle juna 99. godine i očito je da i kod međunarodnih sudija i tužioca vlada strah i to se jednostavno treba reći.
Rekla je Nataša Kandić, pitali smo i vas, i sudeći po našoj anketi u Beogradu, u prvim reakcijama na haško oslobađanje bivših komandanata OVK vladaju poprilično slične impresije.
Nemam reći. Uopšte nemam komentara, ali to se očekivao.
Isto mišljenje kao prema ovim hrvatskim generalima koji su oslobođeni.
Pa zar treba nešto reći posle oslobađajuće presude Gotovini i Markaču i posle ovih cirkusa sa Haradinajem i na kraju krajeva, kad pogledate, počeo od Nasera Orića na ovamo. Znači, stvarno ne mogu da verujem da činjenice jedne vrede za srpske optuženike, a druge za sve ostalo.
Pa pretpostavljam da su to neki dvostruki aršini koji se i do sada su se primenjivali.
Zašto ne verujete sudu kada kaže da ne nema dokaza?
Zato što ne verujem da nema dokaza. Ja samo mislim da nisu hteli da ih nađu. Zašto ne bi hteli? Pa zato što je njima stalo da ne bude više toliko tenzije na Kosovu, da dobiju ono što hoće i da se to završi jednog dana.
Sud sigurno je pristasan.
Pogođen sam jako, da budem iskren. Prvenstveno ja koji sam došao iz Republike Srpske Krajine. Pogođeni smo svi, pogođena cijela Republika Srpska, pogođeni su ljudi iz Kosova, naši Srbi. Čemu vodi više to? Taj sud u Hagu je totalna prevara za ovaj srpski narod.
Osjećamo se kao da nas posmatruju kao ljude niže vrednosti, prokazane, koje treba na svaki način osuditi i isključiti iz društva. Na kraju krajeva natovariti na nas svu krivicu za sve ratove, počev od balkanskih ratova na ovom, znači sve je krivo Srbije.
Zabeležili smo u Beogradu. Nataša Šćepanović izgubila je oca i majku u kosovskom mestu Istok. Ostaci oca identifikovani su 2003. a sudbina njene majke do danas nije rasvetljena. Šćepanovićeva vodi udruženje Porodica kidnapovanih i nestalih s Kosova. Nakon presuda u Hagu za naš program je izjavila.
Posle svega se postavlja pitanje da li uopšte postoji pravda za srpske žrtve. Presudom je nanet veliki udarac našim porodicama. One su, sad da vam kažem, očajne, obezvređene, ponižene, pokor na koji put. Žrtve se omalovažavaju, ponavljam, i ova presuda znači da su se naše žrtve, ne samo da su bezvredne, nego imam utisak kao da nisu ni postojale, ili da su se same poubijale, ili same sebi vadile organe i tako to u nedogled. Da nema, opet nam se rane povređuju pokor na koji put.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oslobođen Ramuš Haradinaj tokom dana stiže u Prištinu. U Prištini slavlje, kosovski zvaničnici pozdravljaju presudu. Odluka politička i nepravedna, tribunal formiran da bi sudio srpskom narodu, poručuju iz Beograda. Srbija će, ako želi da nastavi evrointegracije, morati da ispuni uslove koji su nekada bolni, poručuje šef austrijske diplomatije. Skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o predlogu da se status Palestine unapredi sa entiteta na država nečlanica.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas će, kako ste čuli, glasati o palestinskom zahtevu za dobijanje statusa zemlje nečlanice posmatrača. Promjena statusa iz entitet u državu nečlanicu značilo bi indirektno priznanje palestinske države, uključujući i zapadnu obalu, pojas Gaze i istočni Jerusalim. I pored snažnog protivljenja SAD, očekuje se da će rezolucija proći, jer će je podržati i veliki broj razvijenih država sveta i Europe, uključujući Francusku, priredila Biljana Jovićević.
Palestinskoj rezoluciji podršku će dati i mnoge evropske države, uključujući Francusku, Španiju, Dansku, Norvešku, Finsku, Grčku, Austriju, Portugaliju i Španiju. Velika Britanija saopštila je da je spremna da glasa, ali pod određenim uslovima. Britanija je naime rekla da će biti uzdržana ukoliko se Palestinci ne obavežu da od Međunarodnog krivičnog suda neće tražiti da pokrene slučaj protiv Izraela i da obećaju da će se odmah vratiti u pregovore sa jevrejskom državom. Izvjesnije je stoga da će se uzdržati, kao i Njemačka, čiji šef diplomatije Guido Westerwelle to danas potvrdio. Podršku će ipak očekivano dati Rusija i Kina. Od balkanskih država najavile su je Slovenija i Srbija, dok je Crna Gora saopštila da će biti uzdržana prilikom glasanja, a kako su danas najavili, vjerovatno i Hrvatska. Palestinci tvrde da će 132 države bilateralno priznati njihovu državnost. Sjedinjene Američke Države pokrenule su čak i kampanju protiv palestinske inicijative, upozoravajući da se glasanjem neće postići ništa za poboljšanje šansi za pokretanje novih mirovnih pregovora. Portparol State Departmenta Victoria Nolan: Mi smo bili jasni da niko ne treba da ima bilo kakvu iluziju da će ova rezolucija proizvesti rezultat koji Palestinci traže, da imaju sopstvenu državu u kojoj će živjeti u miru pored Izraela. Hana Arshavi, jedan od čelnika palestinskog oslobodilačkog pokreta, oštro je kritikovala zemlje koje se protive rezoluciji. Mi idemo naprijed, a Sjedinjene Države i Izrael, zajedno sa još nizom država koje će biti protiv, naći će se na moralno pogrešnoj strani, na strani suprotnoj pravdi i zakonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde je bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić dobio posao za stalno u DS-u uz platu od 148.000 dinara, prenose beogradski mediji. Nakon što je podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije i nema ni jednu javnu funkciju, Boris Tadić, počasni predsjednik DS-a, stupio je u stalni radni odnos u stranci, objašnjeno u informativnoj službi DS-a prema ovim izvorima, nakon što se prethodnih dana nezvanično govorilo da bi Tadić mogao da dobije posao u Savetu Evrope. Nejasno je koji će posao obavljati počasni predsjednik DS-a. U stranci je samo rečeno da su pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta predviđene posebne unutrašnje jedinice pod kojima se podrazumevaju organi stranke, tako da postoji pravni okvir da Tadić kao počasni predsjednik bude na stalnom radu u stranci, dok iznos plate nezvanično se saznaje iz medija. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je očigledno da u samoj demokratskoj stranci procenjuju da je Tadić zaslužan za politički uspjeh partije u jednom periodu.
Ovo što su ga postavili za počasnog predsjednika i što su mu omogućili da zasnuje radni odnos u samoj stranci je neka vrsta zahvalnice stranke za njegov dosadašnji rad. Tadić je pre aktivnog ulaska u politiku bio profesor gimnazijski, dakle nije bio čovjek iz nauke i sa univerziteta da bi se vraćao u svoje matične struci. Na neki način ostanak u demokratskoj stranci u funkciji počasnog predsjednika omogućava i da bude prisutan u javnosti, a u Srbiji, a ja mislim i šire u svetu, jednom kad se zarazite virusom, značajne ličnosti u politici, jako teško od tog virusa se izlečite, posebno ukoliko nemate pribežište u svojoj matičnoj struci.
Rekao je Dejan Vuk Stanković, a mediji navodi da je DS sredinom jula zakupila i kuću u ulici Save Grujića u Beogradu za svog sada već bivšeg predsjednika. Dejan Ilić, urednik Fabrike knjiga, kaže da se čini da kada neko ode s funkcije, kao da postoji želja da se sačuva simbolička vrednost te funkcije, pa se onda smišljaju razne pozicije, ali da je također važno pitanje šta će Tadić raditi u stranci.
Koliko se ja sjećam, pre nego što je počeo da obavlja ove funkcije izvan stranke, Boris Tadić je vodio tu školu za moderne veštine. I to je škola koja je obučavala članove stranke da rade neke stvari koje se inače rade kada se bavite politikom. I sad ako neko kaže on čovjek ima neko iskustvo, on bi mogao da posluži članovima stranke da i dalje recimo radi posao koji je radio pre svega ovoga, ja nešto mislim da to nije loša stvar. Ako on sad za to prima neku visoku platu, to opet nije naša stvar, nego stvar poslodavca, dakle same stranke. Ako mu je neko dao platu, a da on ne radi ništa i dao mu je platu samo zato što je on bio predsjednik, to se onda čini se uvodi jedan princip državni unutar stranke. To što je neko bio predsjednik stranke, pa sad ostaje u stranci, pa mu stranka daje platu, ja mislim da je neko bolje onda da se kaže da država mora da reši nekako problem šta će sa svojim bivšim predsjednicima, ne da to rešavaju stranke za sebi.
Prelazimo na drugačije teme. Na današnji dan 1943. u Jajcu je održano drugo zasedanje Antifašističkog veća Narodnog oslobođenja Jugoslavije. Taj dan slavio se kao jedan od najvećih praznika ex-Jugoslavije. Pitali smo Gragujevčane koje državne praznike sada proslavljaju.
Konkretno samo Sretenje je državni praznik, koliko ja znam. Inače, u vreme Titovo znalo se, slavila se Nova godina, 1. maj, 29. novembar, onda 22. decembar, pa 4. jul, pa 7. jul. Na drugoj strani slavio se Božić, slavio se Uskrs, slavila se Srpska nova godina, slavili smo sve praznike i bilo nam je lepo.
A danas je li slavite neke državne praznike?
Nova godina i 1. maj.
A dan državnosti kada se slavi?
Da, 27. ili 8. Joj, sada sam se iznenadila, sad u stvari Sretenje 12. 14. februara.
Zabeležili smo u Kragujevcu, a 1. decembra 2012. u podne otvara se izložba pod nazivom Jugoslavija od početka do kraja, koja će predstavljati osnovu buduće stalne postavke Muzeja istorije Jugoslavije. Rad na novoj stalnoj postavci muzeja počet je 2009. a na konceptu izložbe radio je regionalni naučni tim. Jugoslavija, hvaljena i osporavana, izgrađivana i podkopavana krajem 20. veka, je nestala s geografske i političke mape sveta, ali njeno nasljeđe i danas snažno utiče na živote ljudi sa ovog prostora, piše u najavi izložbe. Ana Panić, kustos ove izložbe, o tome šta će sve posetioci moći da vide.
Tu su grbovi Kraljevine Jugoslavije i SFRJ. Zatim, na primjer, udžbenici iz vremena Kraljevine koje obično pokazuju tu ideju jugoslovenstva i koliko je ona mnogo više promovisana u vreme kralja Aleksandra nego kasnije u SFRJ. Zatim, predmeti vezani za turizam poput i crvenih čuvenih pasoša, maskota agencije Kompas, različiti sportski rekviziti i medalje, to je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljanen olimpijski plamen za olimpijadu u Sarajevu 84. Predmete koji se tiču represije, to su predmeti iz zatvora Sremska Mitrovica u međuratnom periodu. Za deo koji se bavi ekonomijom, na primjer ambalaže proizvoda onih poznatih brendova poput Kraša, Fruktala, mehaničkih kalkulatora, Digitrona Buje, Mesare Gavrilović. I jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagao je zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada i koju je Zoran Đinđić ostavio muzeju, tako da ona onako i simbolično pokazuje kraj Jugoslavije.
Ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji. Šta vi mislite, želimo da čujemo vaše mišljenje. Tim rečima se autorski tim obratio budućim posetiocima. Zagrebački istoričar, dr. Hrvoje Klasić, jedan od autora za Radio Slobodna Evropa, kaže u razgovoru s Brankom Mihajlović povodom dijametralno različitog odnosa građana prema bivšoj zajedničkoj državi.
Vrlo teško će se nekome ko je jugonostalgičan i koji trenutno nema posla, ostao je bez ikakvih uvjeta nekakve egzistencije, njemu sada govoriti da je u stvari Jugoslavija bila tamnica naroda. S druge strane, onome koji je završio u Lepoglavi ili u Staroj Gradišci zbog toga što je pjevao pjesmu Ustani Bane i završi 10 godina u zatvoru, njemu govoriti da je to ipak bilo puno bolje nego u većini Europe. Mi smo pokušali, dakle, zbilja djelovati kao povjesničari i, dakle, ukazati na niz pozitivnih stvari koje je ta zemlja u svom nekakvom tom kontinuitetu pružila, kao i niz negativnih. I sad, recimo dva povjesničara, jedan je napisao da smo možda malo previše naglasili crnu stranu, dok je drugi napisao da smo možda previše malo naglasili ovu pozitivnu stranu.
To je neminovno za jedan takav projekat.
Dakle, ni povjesničari koji se time bave znanstveno nemaju nekakav izgrađen konsenzus oko toga, posebno evo to što kažete vrijednosnog sustava, a kamoli onda običan posjetitelj koji nosi svoju priču i koju onda na neki način unosi u taj muzej.
Izložba će trajati 3 mjeseca uz poziv na dijalog u okviru pripreme stalne postavke o istoriji Jugoslavije. Na našoj internet stranici možete pročitati više o ovoj izložbi i o tome kako je predstavljen četnički pokret, kako stradanje na Kosovu i u BiH, uz još mnogo detalja koji podsjećaju na državu koje više nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuvena sarajevska rock grupa Zabranjeno pušenje obeležit će večeras 29. novembar, nekadašnji dan Republike, koncertom u Domu omladine Beograda. Nakon nastupa koji su letos imali na Beer Festu, bend se vraća u Beograd gdje će izvesti hitove iz svoje 3 decenije duge karijere. Ovo nije prvi put da Zabranjeno pušenje organizuje koncert na državni praznik bivše Jugoslavije, ali frontman Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sekson, objašnjava da bi to trebalo posmatrati kao jugoslavije. Nostalgiju.
Mi smo svi proveli mladost u tom vremenu, tako da naša nostalgija se ne odnosi toliko na Jugoslaviju koliko se odnosi na to vrijeme, jel, na način kako smo ga provodili, za što je svakako i Jugoslavija bila zaslužna, ali mislim da je jednako bila zaslužna i naša mladost i naše ludilo. Taj praznik nekako za mene je bio ono jedan veliki moving, ono, i nažalost kratkotrajni ono egzodus jednika drugima, gdje bi ono provodili neke vikende skupa i u stvari bio je upućen prijateljima.
Ovaj nastup Zabranjenog pušenja specifičan je i po tome što ga prati izložba u holu Doma omladine o novom primitivizmu, subkulturnom pokretu koji je 80. godina nastao u Sarajevu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ramuš Haradinaj tokom dana stiže u Prištinu. U Prištini slavlje kosovski zvaničnici pozdravljaju presudu, odluka politička i nepravedna, tribunal formiran da bi se sudio srpskom narodu, poručuju iz Beograda. Srbija će, ako želi da nastavi eurointegracije, morati da ispuni uslove koji su nekada bolni, poručuje šef austrijske diplomatije. Skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o predlogu da se status Palestine unapredi sa entiteta na država nečlanica. Vrijeme je uglavnom oblačno, ali toplo, povremeno je moguća kiša. Temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Priznajte.